Hvad jeg heller ikke gjorde, var at skrive indbydelser, gøre anstalter til at reservere værelser til nætterne 15. og 16. april på Ritz-Carlton i Sarasota, eller bestille et Gulfstream jetfly til at flyve et bund venner og slægtninge herned fra Minnesota. Tanken om, at nogen af dem skulle have lyst til at se mit klatmaleri, begyndte at virke skudt i låget. Tanken om, at Edgar Fremantle, som et år tidligere havde været op og toppes med bygningsinspektoratet i St. Paul om nødvendigheden af prøveboringer i klippegrunden, skulle holde en kunstforelæsning for en forsamling ægte kunstmæssener, virkede fuldstændig vanvittigt. Malerierne forekom dog virkelig nok, og arbejdet var, hold da helt kæft, arbejdet var vidunderligt. Når jeg stod foran staffeliet i Little Pink ved solnedgang, kun iført shorts med knoglen i radioen, og så pige og skib nummer 7 vokse frem fra det tomme lærrede med uhyggelig hast, som noget, der kommer glidende ud af en tågebanke, følte jeg mig lysvågen og lyslevende. En mand, som befandt sig på nøjagtigt det rette sted, på nøjagtigt det rette tidspunkt. En kugle, der passede perfekt til sin fordybning. Spøgelseskibet havde vendt sig en anelse til. Dets navn så ud til at være Perse, P-E-R-S-E. Efter en pludselig indskydelse googlede jeg ordet og fandt nøjagtigt ét hit. Det var sandsynligvis ny verdensrekord. Perse var en privatskole i England, hvor eleverne blev kaldt gamle persere. Der stod ikke noget om et skoleskib, hverken tremastet eller på anden måde. I den seneste version var pigen i robåden iført en grøn kjole med stropper, der krydsede på hendes bare ryg. Og hele vejen rundt om hende flød der roser på det mudde vand. Det var et foruroligende billede. Jeg var lykkelig, når jeg gik tur på stranden, spiste min frokost og drak en øl til, sammen med Wireman eller alene. Når jeg malede billeder, var jeg lykkelig. Mere end lykkelig. Når jeg malede, følte jeg mig opfyldt og fuldstændig realiseret på en eller anden grundlæggende måde, jeg aldrig havde forstået, før jeg kom til Juma Key. Men når jeg tænkte på udstillingen på Skotog, og alt det, der skulle til for at gøre en udstilling af nye værker til en succes, gik jeg fuldstændig i sort. Det var mere end sceneskræk. Det føltes som ren og skær panik. Jeg glemte ting, som at åbne mails fra Dario, Jimmy og Alice O'Coin på Skotog. Hvis Jack spurgte mig, om jeg glædede mig til mit nummer i Gilbert Auditoriet på biblioteket, svarede jeg, ja for søren, og bad ham så om at fylde benzin på Chevy ind i Osprey og glemte alt om, hvad han havde spurgt mig om. Da Wireman spurgte, om jeg havde fået talt med Alice O'Coin om, hvordan de forskellige temaer skulle hænges op, foreslog jeg, at vi tog slag tennis, for det lød til, at Elisabeth syntes, det var sjovt at kigge på. Omkring en uge før den planlagte forelæsning sagde Wireman så, at han ville vise mig noget, han havde lavet. En lille ting. Måske kan du fortælle mig din mening som kunstner, sagde han. Der lå en sort mappe på bordet i skyggen fra en stribet parasol. Jack havde lappet flængen med et stykke gaffertape. Jeg åbnede den og tog en glittet brochure ud. På forsiden var et af mine tidligste forsøg. Solnedgang med sofaer. Og det overraskede mig så professionelt, det så ud. Under reproduktionen stod, kære Lenny, her ser du, hvad jeg får tiden til at gå med her i Florida, og selvom jeg ved, du er frygtelig travlt. Under frygtelig travlt var der en pil. Jeg så op på Wireman, som betragtede mig med udtryksløst ansigt. Bag ham sad Elisabeth og stirrede ud på golfen. Jeg ved ikke, om jeg var vred eller lettet over hans nævenyttighed. Faktisk var jeg nok begge dele. Og jeg kunne ikke huske, at jeg nogensinde havde fortalt ham, at jeg under tiden kaldte min ældste datter Lenny. Man kan bruge den skrifttype, man har lyst til, sagde han. Den her er lidt for lille pigeagtig til mig, men min samarbejdspartner kan godt lide den. Og man kan selvfølgelig sætte hvilket som helst navn ind efter kære. Det kan tilpasses. Det er det gode ved at lave den slags på computer.